Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը կրկին եթերում է։ Այսօր 29 հուլիսի օրը 5-7-ի ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր, կրթություն, մշակույթ, երիտասարդական ակցիաներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max ծրագրում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանն ամփոփեց միասնական ավարտական քննությունները։ Քանի թմրամոլ է ապրում Հայաստանում, որտեղ եւ ինչ միջոցներով են նրանք բուժում ստանում։ Բուհական դրես կոդ, ինչպես են հագնվում ուսանողները դասի գնալիս։ Կինոսերները մինչև տարեվերջ կարող են ֆիլմ դիտել 3D կինոդահլիճում։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները ըստ այսօր տարածված հաղորդագրության հայտարարել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի գործադրած ջանքերը առայժմ բավարար չեն եղել արկատարածայնությունները հաղթահարելու համար եւ անհրաժեշտ է հավելյալ քայլեր ձեռնարկել հրադադարի ռեժիմի ամրացման, ինչպես նաեւ փոխդիճումների ոգի ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը ամերիկահայերին կոչ է անում հորդորել իրեն սենատորներին դեմ քվեարկել Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզայի նշանակմանը։ Հանձնախումբը համոզմունք է հայտնել, որ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի նախկին համանախագահը չի կարող Ադրբեջանում անաչառորեն իրականացնել ամերիկյան քաղաքականությունը եւ նրա նշանակումը կնվազեցնի Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի ազդեցությունը, ուստի ամերիկահայերը պետք է իրենց մտահոգությունները փոխանցեն սենատորներին։ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը հույս են հայտնում, որ միջուկային ծրագրի շուրջ Իրանի հետ ընդհատված բանակցությունները շուտով կվերսկսվեն։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը հույս ունի, որ բանակցությունները կզսպեն Թեհրանի միջուկային հավակնությունները։ Պետումսի պարբերականի փոխանցմամբ Ադրբեջանը Ռուսաստանից գնել է հակահրթիռային պաշտպանության S-300 մակնիշի 2 համակարգ, որի գինը մոտ 300 միլիոն ամերիկյան դոլար է։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ավելի քան 15 միլիարդ դոլարի վարկ է հատկացնելու Ուկրաինային։ Ֆրանսպրես գործակալության փոխանցմամբ ԱՄՀ-ն հայտարարել է, որ վարկը տրամադրվում է Ուկրաինային այդ երկիրը տնտեսական ճգնաժամից դուրս բերելու նպատակով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը ցավակցություն է հղել Պակիստանին նախորդային տեղի ունեցած ավիավթարի կապակցությամբ։ Չորեքշաբթի վթարի էր ենթարկվել Կարաչիից Իսլամաբադ ուղևորվող ինքնաթիռը, որի բոլոր 152 ուղևորները զոհվել էին։ Հայաստանի եւ Իրանի ֆուտբոլի հավաքականները Persian Football կայքի փոխանցմամբ ընկերական խաղ կանցկացնեն Երևանում։ Սա երկու երկրների ֆուտբոլի հավաքականների առաջին հանդիպումն է։ FIFA-ի խաղացանկում նշված է, որ հանդիպումը Երևանում անցկացվելու է օգոստոսի 11-ին երեկոյան ժամը 9-ին։ Ադրբեջանի նախարարներից մեկի կինը իր սիրեկանի հետ, որը նրա ֆիտնեսի մարզիչն է, հեռացել է երկրից։ Ադրբեջանական տուրան գործակալության փոխանցմամբ այդ մասին գրել են երկու հայտնի ադրբեջանական թերթեր։ Թերթերի հիշյալ հրապարակումներում նախարարի անունը չի նշվում։ Թերթերից մեկը նույնիսկ հնարավոր է համարում, որ նախարարի կնոջը Արևանգել են։ Տուրանը գրում է, որ իրեն գիտեն նախարարի անունը, բայց քանի որ նախարարությունը չի հաստատել շրջանառվող այդ լուրերը, իրենք կերադասում են չբացահայտել նրա անունը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Հակահարույց էին այս տարվա միասնական ավարտական քննությունները։ Նախ աղմուկ բարձրացավ հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայի քննական թեստերի շուրջ, հետո մասնագետները սկսեցին փոխադարձ մեղադրանքներով ու վիրավորանքներով հանդես գալ, թեժ մթնոլորտում անցավ բողոքարկման փուլը, ծեծ կրտուկ գրանցվեց մաթեմատիկայի ավարտական քննության կենտրոններից մեկում և այլն։ Այս ամենին հաջորդեց 9-րդ դասարանի քննական թեստերի արտահոսքը։ Այս և այլ թեմաներին է այսօր անդրադարձել գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը։ Առավել հետաքրքիր մանրամասները Լիանա Մնացականյանի անդրադարձում։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանի կարծիքով, եթե հաշվի չառնենք հայոց լեզվի և գրականության թեստերի շուրջ բարձրացած աղմուկը, քննությունները շատ ավելի սահուն և լավ անցան, քան նախորդ տարիներին, նվազել է նաև բողոքարկումների թիվը։ Անդրադառնալով հայոց լեզվի թեստերին, Խաչատրյանը նշեց, որ բարդություններ և վիճելի հարցեր եղել են, սակայն խոսակցություններ ու բուրըն քննարկումները դրանց համահունչ չէին։
Եթե հաշվենք, որ ասենք, ի վերջո ամենակիչ կտրվածները հենց հայոց լեզու հայ գրականություն առարկայից են, և եթե հետո ասենք, եկեք մեր մոտ կա տեստալոգիա, ասենք, միավորների բաշխվածության կոր Գաուսյան բաշխում, սա միակ առարկան, որ գրեթե իդեալական բաշխում է կատարել։ Այդ տեսակետից առանձնապես աղմուկը, որ բարձրացրել է, համահունչ չէ։ Կազմակերպական առումով բավական լավ է ընթացել, առաջ անգամ մենք ունենք կառավարվող լսարան, արտագրությունների համար գրեթե իսպար բացակայվել է։
Սակայն այդ օրերին ծավալվող քննարկումների ժամանակ մասնակիցները, դիմորդներն ու նրան ծնողները պնդում էին ճիշտ հակառակը։
Տեստերը անորակ են, առաջադրանքները սխալ ձևակերպումներով են, տեստը կողմերվի մասնակիցներին բուրում է անգրագիտության շատ տեղերում։
Ազնային գրականություն դեռ գրքային է։ Երկու դասագիրքներ 9-10 նստել անգիրեն կարև, ոչ մի գրքի ցած չկար։
Մի հատ փոքր շանս լինելու դեպքում կթքենք ու կհեռանանք, եթե դա են ուզում։ Ասեն գնացեք ախպեր, ազատեք այս երկիրը, մենանք մի քանի օլիգարխներով։ Երեխեն մտնում է քննության, կարդում է թեստը, պահանջը չի հասկանում, մեկը չի հասկանում, երկրորդը չի հասկանում, երրորդը չի հասկանում, ինքը արդեն սկսում է ինքը իրան չվստահել։
Գուրգեն Խաչատրյանի պատմամբ այս տարի չեն առաջացել կազմակերպական եւ տեխնիկական խնդիրներ։ Առաջին անգամ ունեցել են կառավարման ող լսարան։ Հիշեցնենք սակայն, որ մաթեմատիկայի քննության ժամանակ ծեծ կրտուկ եղավ, ծնողները պնդում էին, թե ճարտարագիտական համալսարանում տեղակայված քննակենտրոնի հսկիչները նախատեսված ժամանակից շուտ էին դիմորդներից վերցրել թեստերը։
Երեխես լրիվ սևագրությունն արել, ուզեցել է հացկացնի, եկես զորով երեխեքի ձեռից խլել է, ես մոնիտորով լրիվ ֆիքսել եմ։ Հիմա հասկանում եմ, որ ինը խախտությունը որն է։
Ֆաշիստություն
Կենտրոնի տնօրենը խոսեց նաև թեստերի արտահոսքից, որը սակայն չէր վերաբերում ընդունելության քննություններին։ Ըստ նրա աշակերտների ձեռքում հայտնվել են 9-րդ դասարանի թեստերը։
Շուների մի շարք ուշների հետ մենք համագործակցում ենք։ Երբ որ 114-ը ասենք մեր գոլեգայ Շուին վերեց թեստերը, ասաց իր աշակերտի ձեռից են վերցրել։ Նույն օրը ես զանգել եմ ազգային անվտանգություն, հրավիրել եւ հանձնել եմ այդ թեստերի կոպիաները եւ խնդրել զբաղվել դրանով։ Եվ շեշտել, որ դա մեր համար շատ կարեւոր է, որ եթե արտահոսքը գտեկից է, որ իմանալու դեպքում մենք այդ աշխատող ասենք մեր մոտ չպիտի լինի։ Պատմենա, որ սա ոնց որ թե առաջին դեպք չի, նախորդ տարիներին էլ նման բան նկատվել։ Պակերացեք դուրս եկավ, քանի քայլ է պետք, որ սա Երևան ունենա դա։ Անեկդոտի նման մի բան է, չէ՞, մեկը մեկին պատմում է, հաջորդ օրը քեզ են պատմում, որտեղ սա Երևան արդեն գիտի։
Գրեթե յուրաքանչյուր տարի նախարարությունն ու գնահատման և թեստավորման կենտրոնը նշում էին, որ վերլուծելու են դպրոցների ավարտական քննությունների արդյունքները, քանի որ դրանց անցկացման ընթացքում մի շարք խախտումներ են գրանցվում և չի երևում աշակերտների գիտելիքների իրական պատկերը։
Դժբախտաբար մեր հնարավորությունները մարդկային առումով այդքան մեծ չի, եւ մենք ավարտական քննությունները գրեթե չենք կարող վերահսկել, բայց դրա փոխարեն մենք ընթացի գնահատումներն ենք անցկացնում, կանցկացնենք տարի մի քանի անգամ տարբեր մարզերում, երևի գրեթե ամեն ամիս մենք քննություններ կանցկացնենք։ Մենք ընթացի գործընթացենք ասնում, համապատասխան գինաստա կիսամյակային գնահատականները, մի քանի տիպի գնահատականներ իրանք, իրաց դրածը եւ մերը երկու անգամ միջինը տարբերեցած մերի կեսներով ցածրեր, այո։
Thank you. Եթե ավակ դպրոցներում աշխատեն բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ եւ ստանան բարձր աշխատավարձ, ապա մի քանի տարի հետո քննություններն այսքան բարդ չեն թվա եւ այլևս կրկնուսույցների կարիք չի լինի, համոզված է Խաչատրյանը։ Խոսելով 2011 թվականի դիմորդների թվի կտրուկ նվազման խնդրից, նա հաստատեց, որ հաջորդ տարի բուհ ընդունվել է դյուրին կլինի։
Կարելի համապատասխանաբար մի փոքր տեստերն էլ ասենք ավելի թեթև դնել, չնայած սա այդքան է ճիշտ բան չի, որովհետև կա տեստալոգիայի մեջ այդ վալիդության ասենք հասկացողությունը, դա նշանակում է, որ տեստը պետք է լինի այնպիսին, որ ասենք մի քանի տարի շարունակ նա չտարբերվի մյուս տարիների, բայց կարծում եմ անհամատ ավելի հեշտ կլինի։ Դե բնավ բույի շայրից երբեք չի ելնում տեղերի պակասը։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Այս ամիս ՄԱԿ-ը նշեց թմրամոլության դեմ պայքարի միջազգային օրը։ Հարավային Կովկասի պետությունների համար այս խնդիրը նույնպես հրատապ է։ Վրաստանում թմրանյութ օգտագործողների թիվը բավականին մեծ է, ինչը ստիպում է միջազգային կառույցներին ավելացնել թմրամոլության դեմ պայքարի ուղղված ծրագրերի թիվն ու դրանց ֆինանսավորման ծավալները։ Ադրբեջանում հիմնական խնդիրը թմրանյութերի տարանցումը կանխելն է։ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի համեմատ այս ուղղությամբ Հայաստանն ավելի բարվոք վիճակում է։ Այդուհանդերձ Հայաստանում նույնպես ակտիվորեն պայքար է մղվում թմրամոլության դեմ։ Հայաստանում գրանցված թմրամոլների թիվը հասնում է շուրջ 2000-ի։ Ինչպիսին է իրավիճակը Հայաստանում, որտեղ, ինչպես եւ ինչ միջոցներով են բուժվում թմրամոլները, Էլինա Չինգարյանն է պատմում։
Նարկոլոգիական կլինիկայի տնօրեն Պետրոս Սեմերջյանի տվյալներով Հայաստանում կա 1717 թմրամոլ, որոնցից 12-ը կին են։ Տարիքային կտրվածքով Հայաստանում թմրանյութեր օգտագործում են հիմնականում 20 տարեկան նանցանցինք, ասում է Հարավային Կովկասում թմրամիջոցների հակազդման ծրագրի նախկին ղեկավար Գրիգոր Մալինցյանը։
Որպես կանոն դա սկսում է 21-ից 25 տարին տարեկան բոլորած երիտասարդների մոտ ամենատարածվածն է։ Դա ստերեոտիպին երևում է գալիս նրանից, որ ինչ որ մի պահ զբաղվածության հետ կապված խնդիրներ են առաջանում, երիտասարդները ինչ-որ մի պահ ուզում են Երևան ավելի հասուն, ավելի եվրոպական։
Թմրանյութերի ու թմրամոլների հարցերով Հայաստանում զբաղվում են երկու գերատեսչություններ՝ առողջապահության նախարարությունն ու ոստիկանությունը։ Սակայն կան նաև բազմաթիվ ծրագրեր, միջազգային ու հասարակական կազմակերպություններ, որոնք նույնպես ուսումնասիրություններ են կատարում։ Հաճախ նման կազմակերպությունների տվյալները չեն համընկնում ոստիկանության կամ նախարարության տրամադրած տվյալների հետ։ Վերցնենք թեկուզ Հայաստանում թմրամոլների քանակը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 2009 թվականի տվյալներով Հայաստանում կար 1142 թմրամոլ։ 2010-ի առաջին երամսյակի տվյալներով թմրամոլների քանակը 322-ն է։ Մինչդեռ թմրամիջոցների հակազդման ծրագրի նախկին ղեկավարը նշեց 4000-ը։ Թմրամոլության խնդիրը Հայաստանում նույնիսկ եթե օրհասական չի կարելի կոչել, այնուամենայնիվ Գրիգոր Մալինցյան արձանագրում է թմրամոլների քանակի կտրուկ աճ և նույնիսկ գիտի դրա հիմնական պատճառը։
Խնդիրը ահագնացող է, ինչ առումով, որ 2001 թվականին, երբ որ ես մուտք գործեցի այս դաշտը և սկսեցի ղեկավարել ծրագիրը, մենք Հայաստանում ունեինք պաշտոնապես բուժում ստացած ընդամենը 7 մարդ։ 2009 թվականի տվյալներով մենք ունենք 1200 մարդ, այսինքն շուրջ այդ թիվը աճել է 650 անգամ։ Ոչ միայն պատճառը այն է, որ նարկոլոգիական կլինիկայի տարածքները վերանորոգվեցին, ործածողներին ձգում է դեպի այդ տարածք և գնում են բուժում Հայաստանում։ Եվ ոչ միայն այն պատճառով 2008 թվականի թվանամիջոցների գործածումը ապակրեականացվեց, այլ նաև այն պատճառով, որ վերջին տարիներին սկսեց նկատվել ներգաղթ, ետգաղթ դեպի Հայաստան և մարդիկ, որոնք վատ սովորույթներով հիմնականում Ռուսաստան, Հայաստան, Եվրոպական երկրներ արտագաղթել էին ժամանակ առաջ արտագնա աշխատանքների գնալով, ընդտեղից վատ սովորույթներով ետ են վերադառնում, իսկ դրանք մեր ՀՀ քաղաքացիներն են։
Երիտասարդների շրջանում թմրադեղերը հաճախ պրոգրեսիվ երևալու միջոց են դառնում։ Եվրոպայի հետ ոտք մեկնելու և զուգահեռ քայլելու համար շատ երիտասարդներ սկսում են օգտագործել եվրոպական ծագման թմրադեղեր։ Դեպի Եվրոպա եվրոպական թմրանյութերով կարկախոսին հետևելով։ Երիտասարդ կին դիջեյ Վակցինան Հայաստանում ամենահայտնի դիջեյներից է, ով ոչ թե օրենքի կամ դասախոսությունների, այլ երաժշտության միջոցով է պայքարում թմրամոլության դեմ։
Իսկ այն դեպքում, երբ որ դու ուղղակի ժառանգակից երևալու համար ես դառնում, դա ընդհանրապես աբսուրդ է, որտեղ ժառանգակից լինելու համար պետք չի նման ինչ-որ քիմիական ինչ-որ միացություններ, ասենք, սրսկվել կամ քաշել, որպեսզի դու երևաս պրոգրեսիվ լինելու համար հազար ու մի այլ լավ տարբերակներ կան։ Ես ինչը պրոֆեսոր չեմ 40 տարի տարիքի ակնոցներով, որը խոսում է ու ոչ մեկ չի լսում իրան։ Իմ ասածը շատ ավելի ազդեցիկ է լինում ու մանավանդ այն դեպքում, երբ որ ես կազմակերպում եմ շատ ժամանակագիտ ժամանց։
Ամեն համերգի, փառատոնի կամ պարզապես դիսկոտեկում վակցինան երիտասարդներին վակցինացիա է անում առողջ երաժշտություն, ապացուցելու համար, որ ակումբային երաժշտական ու առաջադեմ կյանքը պետք է առողջ լինի։
Մեր մոտ առողջ ակումբային երաժշտությունը ընդհանրապես ակումբային մթնոլորտը բավականին առողջ է։
Բժիշկներն ու մասնագետները նշում են ու կոչ անում, որ երբեք ուշ չէ ետ կանգնել թմրադեղերից։ Այսօր թմրամոլին ընկալում են առաջին հերթին որպես հիվանդ, այլ ոչ թե զանցանք կատարած անձ։ Ուժում ստանալու որոշումը, սակայն, ոչ ոք թմրամոլին ներարկել չի կարող։ Նարկոլոգիական կլինիկայի տնօրենն ասում է, որ հիվանդն ինքը պետք է հստակ որոշում ընդունի՝ հրաժարվել թմրադեղերից։ Միայն այդ դեպքում է հնարավոր ապաքինում։
Եթե կա բազմաթիվ մեթոդ, կա լավ եւ վատ մեթոդ, կա մեթոդ, որը համապատասխանատվյալ հիվանդին, իր ֆիզիկական վիճակին, իր հոգեկան կառուցվածքին, կա խնդիր ճիշտ մեթոդը ընտրել կոնկրետ հիվանդի համար։ Հիվանդները մենակ իրանք են որոշում բուժվում, ուրիշ տեսի դեպքեր չի լինում, ոչ մեկ մարդուն չի կարող հարկադրաբար բուժել։
Շուրջ 1 տարի թմրադեղեր ընդունած երիտասարդը իր ոտքով ու իր կամքով է հայտնվել նարկոլոգիական կլինիկայում։ Մեկ անգամ արդեն բուժում ստացել է, բայց որոշ ժամանակ անց կրկին վերադարձել է թմրադեղերին։ Ասում է, այս անգամ վերջնական որոշում է ընդունել լիովին բուժվել ու էլ երբեք չվերադառնալ թմրադեղերին։
Ես խնդրի աղաչեր եմ բժիշկների, մարդիկ ինձի ընդօրնակել են, խրճացել են, որպես ես կին ունիմ, երեխա ունիմ, զսել են, որ արի պարգիսի քեզի ամենավերջի շանսն է։ Գրամի թուսելիմ, ես ամիսը մետո պահանջի ուզենամ, նորից ուզենամ են, բայց ես հաստատ չեմ են էլ, որ ես կնիկ ունիմ, երեխա ունիմ, չեմ թողա, որ անդեր մնան, մերեխուս իմ կնգած կախունեանեմ, էլի կանգնած սիգի մարյալ վերջի որոշում սելի։
Մեզ հետ զրուցող բուժվող թմրամոլը խոստանում է նոր կյանք սկսել։ Վերջին մեկ տարում իր ու իր հարազատների հետ տեղի ունեցածի մասին անգամ սարսափում է հիշել, չկարողացավ անգամ իր օգտագործած թմրադեղի անունն արտասանել։
Այսպես որ ես ինքս ցուսկերվի մեջ տամ, չէ, շուտ մորանամ դիք։ Ես եկուր տեսին, չես պատկերացի, զսվում ես իրանց։ Արդեն դի ես տեսել եմ, արդեն ինչ բան է, փախրեմ ես դուրից։ Ոնձի անունը չեն տեսենք, չիդամ տամ է դա անունը, չտամ, չէ, ես փախրեմ դուրից։
Սակայն պատմեց իր առողջական ու հոգեկան վիճակի մասին թմրադեղեր օգտագործելու շրջանում։ Ուզում է, որ մարդիկ իմանան, թե ինչ կլինի իրենց հետ, եթե սկսեն թմրադեղերով ապրել։
Կյանքի վրա շատ շատ կազդե։ Սա ես ծնողները հետ կփչացնե, ադամների ծնողները սա։ Զաբնիսկը, նյարիսկը, ոդները հետ կթուլնա, մարդ չես զգա քեզի, ձինասիլ կով են բերե։ Բերնեիք ոսկերից ցավերից, սիրս սխմերգը, մամ այլանդակ վիճակ է շատ շատ։ Այդ չեմ կարնա ես նգարագրետ, այդիք ինչ կալար ինձ ետք։
Մեր զրուցակիցը կին և երեխա ունի, հիվանդանոցից դուրս գալուն պես պատրաստվում է նոր կյանք սկսել ընտանիք վերադառնալ, մեկն էլ ճանապարհորդության և մեկ ընդմիշտ մոռանալ թմրանյութերի ու իր կյանքի վերջին տարվա ապրումների մասին։
Հա, շնորհ ծնված է անի, պատկերացնեք, կպիչք, չեք պատկերացնել ես ինչ ապրումների մեջ եմ։
Թմրադեղերի դեմ լավագույն դեղամիջոցը ամենալավը գիտեն հենց իրենք, թմրամոլները։
Կամքի ուժ ամենակարևորը բժիշկը սուտ է, կամքի ուժ պետք ունենաս, տեսար, տանցիկանա, մի էր այդ բանը, այդ 5 րոպեվը հաջույք հիմա, 5 րոպե որ պետք սրս ֆիսկո այդ հաջույքը ստանաս, կոպիցած օտերի մեջը ֆրաս, հետո մեղ չես անի դու։
Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը, հաջողություն։
Ինչպես են հակնվում ուսանողները դասի գնալիս։ Երևանի պետական համալսարանի կանոնադրությունն ունի արդյոք ուսանողների հագուստը կարգավորող որևէ չափորոշիչ։ Ամառվա այս սեզոնին, երբ բուհերում դեռ քննական շրջան է, ուսանողների մեծ մասը բուհ են մտնում հաճախ նաև ծովափնյա զգեստ հիշեցնող հագուկապով։ Ուսանողները բացատրում են դա նրանով, որ հակնվում են այնպես, ինչպես հարմար է ու հանգիստ։ Նրանց խոսքով հագուստը չպետք է կաշկանդի իրենց։ Իսկ բուհի դասախոսական անձնակազմը հիմնականում բացասական է գնահատում ուսանողների բուհական հակուկապը, նշելով, թե համալսարանը գիտակրթական կենտրոն է և այն ու ամենայնիվ որոշ հանգամանքներ հարկավոր է հաշվի առնել։ Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։
Հավ համալսարանը այն վայրն է ինձ համար, ամենայն դեպս այն սրբավայրը, որը պետք է ամեն մարդ իրեն զուսպ պահի։ Ասացված կապարսկերնում ասում է, այն ճրակը, որ պատշաճ է, տանը մսկիտում հարամ է, այսինքն դու այն ինչ որ անում ես ձեր տանը, իրավունք չունես համալսարանում, դու ավելի ձգված պետք է լինես, ավելի պատասխանատու, որտև սա մայր բուհ է։
Պետ համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գուրգեն Մելիքյանը իր մտահոգությունն է հայտնում ուսանողների ոչ լուրջ վերաբերմունքի առիթով։ Նա դեմ է համալսարան եկող ուսանողների անլուրջ հագուկապին։
Ուսանողը պետք է հագնվի պատշաճ։ Ես դեմ եմ նաև այն բանին, որ ուսանողը շքե հագնված է գալիս։ Ուսանողը պետք է իրեն համեստ պահի։ Հույտ չէ թե ինչ ընտանիքից է։ Ես այդ դիտողությունը եւ նկատողությունը միշտ անում եմ։ Բարեբախտաբար իմ կուրսում ամենայն դեպս որտեղ որ ես եմ մտնում, այդքան սանձարձակ չեն ուսանողները, որ ինձ ուրախացնում է, երբ ուսանողին դիտողություն ես անում, նա ընդունում է, ոչ թե համառում է։
Համալսարանի կանոնակարգում ուսանողի հակոկապին վերաբերող ամրագրված որևէ կետ չկա, բայց այս հարցով զբաղվում են դեկանները։
Երբ սպորտային համազգեստով գալիս են, մենք թույլ չենք տալիս, չի կարելի։ Պետք է նա սպորտ համալիրում փոխի իր աշուերը, նոր գա դասի։ Դեկանը ասում է, որ չի կարելի, մի թող որ մտնեն սպորտային շուրերով։ Դեկանը ես տեսնում անմիջապես զգուշացնում է, ինձ էլ ասում է, որ չթողնես։ Եթե առաջ անգամ նա չի մանում, զգուշացնում ենք, ասում ենք, որ մյուս անգամ սպորտային շուրերով չմտնեք։
Ոնք մենք չենք թողնում ներս մտնեն, այս պայքարտում է, որ մտնում են, դասախոսները նկատողություն անում դուրս անում։
Սպորտային համազգեստով ուսանողներին բուրջ թողնելու հսկողությունը մասնաշենքերի պահակներն են կատարում։
Հիմա դեպքեր ասում են նոր ֆիզկուլտեից են գալիս, չենք հասել փոխել, հիմա այստեղ դրած է մեր ապստեն փոխում, այդ մահանան է բռնում են։
Ուսանողների հիմնական մասը բացասական է արտահայտվում սպորտային համազգեստով դասի եկողների մասին։
Ես չեմ ընդունում, չգիտեմ կարելի քիչ, բայց ես չեմ գնացել, չեմ ընդունում սպորտային համազգեստով դասի։ Սպորտային համազգեստը իր տեղը ունի։
Ես շատ վատ եմ վերաբերվում այն տղաներին, ովքեր համասարան կամ դպրոց, այսինքն ընդհանրապես դասի գնում են սպորտային հագուստով, որտեղ այնպես տպավորեցին, որ կարծես սպորտ դահլիճ եկած լինես, իսկ ես թվում եմ, որ ուսումնական հաստատությունն է, որ պետական տեղեր նաև պետք է գնալ ավելի խիստ կոկի հագուստով, իսկ սպորտայինը կարելի է օգտագործել առօրյայում ուղղակի տանը, բայց ոչ դպրոց կամ ինստիտուտ գնալու համար։
Չնայած այս կարծիքների, ուսանողները ճանաչում են մի շարք համալսարանականների իրենց և զուգահեռ կուրսերից, ովքեր սպորտային համազգեստով են դասի գալիս։
Իմ կուրսում կան տղաներ, ովքեր դասի են գալիս, կարելի ասել անգամ պարբերաբար, հենց սպորտային հագուստով, որը ինձ համար անձամբ շատ տհաճ է, որովհետև դա գեղեցիկ չէ իսկապես։ Եթե դպրոցում ես ասում, մեր ուսուցիչները մեզ արգելում էին։ Համասարանում կարծես դա ոչ մի ազդեցություն չտա, որովհետև ոչ մի դասախոս այսքան ժամանակ չի ասել, որ գեղեցիկ չէ, ավելի դասական հագուստով եկեք դասի։
Պատահել է, որ դաժե շորտիկով են եկել։
Մեր կուրսից չի եղել, բայց համալսարանում այնքան ենք ձեռը, որ երևի ամաչելա ոչ հատել։
Դեկանի կողմից նկատողություններ ստացել, թեկուզ հենց սադրված ուսանողին, դեկանը միշտ նկատողություն արել է։
Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի և դասախոսներից մեկի կարծիքով պետք է հսկողություն սահմանվի նաև ուսանողների բաց և ոչ պատշաճ հագուստի վրա։
Իմ կարծիքով պետք է հատկապես օրիորդները իրենց զուսպ պահեն իրենց հագուկապի մեջ, որովհետև դա հակառակ ասոցիացիան է առաջացնում։
Ուսապան հատա ոչինչ, բայց որ փոր է մեջքն, երբեմն էլ իշնելուց ուրիշ բաներ էլ երևում, կռանում են, այդ չի կարելի, չէ՞ այ մարդ, շատ տկեղ բան է։ Այդ ավելի վատ է, քան տղաների սպորտային հագուստ, այն ամենայնիվ այլանդակություն չի։ Իհարկե ուսանողը համեստ պետք է լինի և կա սովորական իր այնպիսի շորերով, որը ոչ այնքան շրայլ լինի, որ մյուսները ճնշվեն, ոչ էլ այնքան վատ, որ մյուսները էլի խղճահարություն հարուցեն։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Աշխարհն արդեն վաղուց անցել է 4D եւ 5D ֆորմատով ֆիլմերի ցուցադրության, իսկ Հայաստանում դեռ նոր փորձաշրջան են անցնում 3D ֆորմատով ցուցադրությունները։ 3D-ն այնպիսի տեսողական ձևաչափ է, որի միջոցով հանդիսատեսը պատկերը ստանում է եռաչափ իրականությամբ։ Այս ձևաչափը նախատեսում է ոչ միայն հատուկ ակնոցով ֆիլմեր դիտել, այլև դահլիճների տեխնիկական հատուկ վերազինում է ենթադրում։ Հայաստանում առաջին 3D ֆորմատի ֆիլմերի ցուցադրությունները սկսվել են մի քանի ամիս առաջ։ Թե քանի հոգի այս ձևաչափով ֆիլմ դիտել, կհաստատվի արդյոք այս ձևաչափը Երևանյան կինոսրահներում, պարզել է Էլինա Չինգարյանը։
Մայիս ամսվանից Մոսկվա կինոթատրոնի դրամարկղերում սկսեցին վաճառվել 2000 դրամ արժողությամբ 3D ձևաչափով ֆիլմերի տոմսեր։ Եռաչափ պատկերով ֆիլմերի ցուցադրությունը կինոթատրոնում առայժմ միայն փորձնական փուլի մեջ է։ Կինոթատրոնի տնօրինությունը ստուգում է հայ կինոսերների հետաքրքրությունը։ 3 ամսվա փորձը ցույց տվեց, որ մեր հանդիսատեսը այնքան էլ հետաքրքրված ու ոգևորված չէ կինոարդյունաբերության այս հեղաշրջումից։ Մոսկվա կինոթատրոնի գլխավոր տնօրեն Մարտուն Ադոյանը փորձեց բացատրություն գտնել այս
Everything. Համենայն մեզ մտածում է, որ կարող է ինչ-որ ավելի շատ անշլագներ լինեն, բայց բանը նրանում է, որ երևի թե ֆիլմերը, որոնք այսօր 3D-ի համար պատրաստ էին, բայց այս դահլիճում չօգտագործվեց, մի գուցե դա էր, որովհետև ինձ ավատարից հետո ընկավ, որովհետև նոր ֆիլմը, ադեմոցոր անցած ֆիլմեր են ցուցադրվում, այսինքն առաջի էկրանի ֆիլմերը չեն։ Ինքան ժողովուրդը կամ հանդիսատեսը ավելի ինչ-որ ասած այդ ֆիլմերը տեսել էր։
3D ձևաչափով ֆիլմերը մինչ այժմ ցուցադրվել են միայն կինոթատրոնի փոքր 35 տեղանոց դահլիճում։ Կինոթատրոնի գլխավոր տնօրենի խոսքով այս դահլիճը ամսական 1000-ից 1200 հանդիսատես է ունենում։ Ստացվում է, որ այս 3 ամիսների ընթացքում մոտ 3500 մարդ արդեն 3D ֆորմատով ֆիլմ է դիտել, ինչ այնքան էլ մեծ ցուցանիշ չէ։
Հիմի հարց հենց դրա մեջ է, երևի մի փոքր ուսումնասիրություն էլ հենց դրա մեջ է, որովհետև մենք դեռ արդեն տոմսերը գիտեք 2000 դրամի է, 3D հիմի վաճառվում է 2000 դրամ, եւ մի գուցե այս տոմսերի թանկությունն էլ է իրավանը բերում, նա մի ամենայն հավանականությամբ մենք երբ որ աստված հաջողի ամենի չենի հազիվ թե տոմսերի բարձացում անենք։ Այս բանը ցույց տվեց, որ 2000 դրամով մեր հանդիսատեսը հնարավորություն չունի ֆիլմ դիտելու։
Մոսկվա կինոթատրոնում հասարակ ֆիլմերի ցուցադրության տոմսերի գինը սկսվում է 500 դրամից եւ մինչ երեկո երապատկվում է։ ԱՊՀ երկրների ցանկում Հայաստանը այն երկիրն է, որտեղ կինոթատրոնների տոմսերն ամենամաչելիներն են։ Սա Մարտուն Ադոյանի խոսքով։
Նույն Վրաստանում տոմսը սկսվում է 7 դոլարից, 8 դոլարից, իսկ մեր մոտ 1500 է, մոտավորապես 5 դոլարն է գալիս, հետո չի կարող արել։ Եվ առավոտը դոլար ու քես է։
Կինոթատրոնի այցելուներից փորձեցի ճշտել, ճանոթ են արդյոք նրանք 3D ֆորմատին, դիտել են ֆիլմեր թե ոչ։ Պարզվեց, որ շատերն անգամ անտեղյակ էին Հայաստանում այս ձևաչափի առկայության մասին։
Իհարկե դա քիչ է։
Ինչի՞ չեք նայել։
Երբ այ եւ որտեղ։ Ճիշտն ասած չէ։ Ձեր ճունում դես որ նոր եկել են այդ վաղտը նա։
Հիմա ես չգիտեմ, հələ պետք է նայեմ։
Հա չեք
նայել։ Տարբերություն, հա, չեմ տեսել։
Էստեղ չեք նայել։
Հա հիմա ուճիշես է ցենտրուզին դե, հա։
Չենք նայել, չենք դիմացել, մենք սիրով նոցաճիք։
Հետաքրքրվեցինք նաև գներով։ Արդյոք հայ հանդիսատեսի համար մատչելի գին է 2000 դրամը, անգամ եթե պատկերը եռաչափ է։
Քան մի անգամվա համար ինձ ծնում է նորմալ։ Հետո պատրաստում ենք տոն ունենանք արդեն այդ ձևի, ասենք, տելևիզոր կամ ոնց ան 3D, որ մենք արդեն դիտենք տոնները սեփականներ։
Չէ, նորմալ գին է 3D-ի համար։
Այժմ բանակցություններն վարվում եւ պայմանագրեր պատրաստվում հանրահայտ Քրիստի 3D կինոհամակարգերի հետ, ինչի արդյունքում ամենայն հավանականությամբ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին արդեն եռաչափ պատկերները կբարձրանան կինոթատրոնների մեծ էկրաններ։
Շապագրումներ ուղարկել ենք, իրենք հաշվարկներ են անում, որ այդ 3D-ի համար թե դահլիճի ակուստիկան, թե դահլիճի էկրանի, բոլոր պարամետրերը պետք է հաշվարկեն, որ ճիշտ 3D տեղադրվի։
300 տեղանոց դահլիճում եռաչափ ցուցադրության սարքավորում տեղադրելը կարժենա մոտ 200 000 դոլար։ Կինոթատրոնի տնօրինությունը խոստանում է չբարձրացնել տոմսերի գները, թեև 3D ֆիլմերի արտադրությունն ու ցուցադրությունը սովորական ֆիլմերի համեմատ ավելի դժվար ու ծախսատար գործընթաց է։ Այն ֆիլմի ծախսերն ավելացնում է 10-ից 20%-ով։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի այսօրվա թեմաները սպառվեցին։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։